Ucraina la fel vrea dialog, vrea cooperare, vrea discuții și colaborare în dosarele care trenează de mai mulți ani. Noi avem probleme mai vechi, moștenite din timpurile sovietice, de exemplu, proprietatea care o avem pe teritoriul Ucrainei, zonele de odihnă, stanțe balneare și așa mai departe. Avem și probleme mai noi, de exemplu, această hidrocentrală de la Novodnestrovsk, Naslavcea. Novodnistrovs 2. Există și problema exploatării comune a Nistrului. Noi problemele astea trebuie să găsim soluții pentru ele. Există interese și în Ucraina, și în Republica Moldova. Economice. Există lobby pentru construcția acestor hidrocentrale în partea superioară a Nistrului. Dar noi am trăit sute de ani alături. Am consumat apă din Nistru. Încă sute vom trăi și vom bea tot de acolo apă. Deci trebuie să discutăm aceste probleme. S-a schimbat situația și în sensul securității în regiune. Ucraina a fost atacată de Federația Rusă. În zona Donbasului există un conflict militar activ. A fost anexată Crimea la Federația Rusă prin forță. Deci Ucraina și-a schimbat abordările și percepția unor astfel de situații, ori ea fiind o țară intermediară în acest format 5+2 pentru conflictul transnistrean, mulți ani nu avea propria poziție, împărtășind poziția Federației Rusie. Acum, bineînțeles, că situația s-a schimbat radical. Ucraina cu alți ochi se uită la Moldova, vede potențial în relațiile bilaterale. Noi nici n-am abordat schimburile economice, sociale, culturale, dar și ele sunt extrem de importante. Acum, da, schimbarea președintelui este importantă, însă noi toate aceste dosare le vom prelua și le vom da un nou start numai atunci când vom avea un nou guvern. Vom avea o majoritate stabilă, determinată să continue această relație bilaterală într-un nou sens, având în vedere că și noi și Ucraina sunt două țări aspirante pentru integrarea europeană. Noi trebuie să depășim trecutul nu prea bun în istoria relațiilor noastre, când, de exemplu, știm că clasa politică sau reprezentanții marcanți a clasei politice cooperau, dar în sensul schemelor de corupție, de furt și așa mai departe. Mă refer aici la Plahotniuc, în primul rând, mă refer la Poroșenko, care participa și el. Plus Transnistria, prin care se fac foarte multe lucruri urâte, ea fiind o zonă necontrolată, nici de legislația națională, nici de normele dreptului internațional. Deci, de lucru este. Acum, factorii interni moldovenești sunt un obstacol deocamdată. În ce sens? În sensul că noi nu avem un guvern, noi avem un executiv și nu avem o majoritate stabilă în Parlament care vrea să ocupe de lucrul ăsta.
Recent, liderul de la Kiev a acordat un interviu pentru New York Times și a ținut încă o dată să accentueze de ce a fost răcită relația bilaterală pe timpul lui Igor Dodon, pentru că Igor Dodon atunci a făcut declarații ambigue referitor la Crimeea.
Direct a spus că îi aparține Federației Rusie. Revin, adevărata cooperare și progresie în aceste relații și în dosarele existente în relațiile noastre bilaterale vom avea atunci când vom trece prin aceste alegeri anticipate parlamentare, vom crea un nou guvern, un guvern a unii noi coaliții, când vom avea o majoritate stabilă, pentru că președintele singur sau singură, doamna președinte, nu este în stare să schimbe lucrurile. Și conform Constituției, la noi guvernul elaborează, promovează, determină prioritățile politice interne și externe.
Cum vedeți neasă cooperarea moldo-ucraineană pe dosarul transnistrean? Ucraina face parte din formatul de negocieri 5+2. Ar putea Kievul să facă mai mult decât a făcut până acum în dosarul transnistrean?
Ucraina, având și ea pe teritoriul său acest conflict provocat de acțiunile Federației Rusie, acum ar fi putut susține mai activ Moldova, care pledează pentru retragerea trupilor rusești. Și aici ne referim la acele unități care, cum se declară, păzesc stocurile de armament din Colbasna, nu la misiunea de pacificatori. Și noi depunem eforturi în cadrul OSCE, în cadrul ONU. Aici ar fi de lucrat la un concept comun de promovare și de soluționare a unor astfel de conflicte. Fiind pe o platformă unică în acest sens, Moldova și Ucraina, clar că ar avea o voce mai puternică pe plan internațional. Ucraina nu odată a declarat că ea învață, și nu putem da lecții, dar învață de la Moldova câte ceva, în special atunci când s-a întâmplat eliminarea lui Plahotniuc sau acelui regim de la putere și plecarea lui din țară printr-un efort conjugat a societății civile, a opoziției și a comunității internaționale, Ucraina imediat a declarat că asta ar fi fost un model prielnic pentru ei dacă Federația Rusă ar fi ajuns la un consens cu Statele Unite, cu Uniunea Europeană în privința situației în Donbass, Crimea și așa mai departe. Deci, serviciile diplomatice, negociatorii speciali, încă nu s-au apucat de lucru să negociem niște modele de cooperare și de abordări comune a unor astfel de probleme, cum este problema transnistreană. Dar e și normal, Ucraina fiind protecția naturală a noastră față de anumite aspirații nu prea prietenești din partea fostului centru imperial.
Cel mai probabil problema securității va fi discutată de cei doi lideri de la Chișinău și Kiev.
Fără îndoială vor discuta.
Dar statele astea două sub care umbrelă și asigură securitatea?
Ucraina nu și-a declarat neutralitatea și nu insistă asupra acestui statut dorind să devină membru a NATO. Republica Moldova, vă spun sincer, eu acum sunt într-o stare de reconsiderare a poziției, pentru că eu înțeleg cum am ajuns noi la chestia asta cu neutralitatea, asta a fost o condiție în negocierile cu Federația Rusă în primul rând și cu alți actori, dar nu știu în ce măsură este prodigioasă și este eficientă pentru noi această situație. Pe de o parte, pe de alta, România devenind membre a NATO și amplasând pe propriul teritoriu baze militare a NATO, care în principiu acoperă strategic și tactic respectiva zonă, Moldova nu prezintă un interes foarte sporit pentru acest bloc euroatlantic. De ce? Dacă Ucraina e sub umbrela NATO, cred că acolo vom fi și noi, noi nefiind parte a acestui sistem de apărare colectivă din CSI. Deci, în cazul în care Ucraina avansează în integrarea sa în blocul nord-atlantic, atunci Moldova, în mod firesc, intră tot în logica acestor relații.
Dialogul moldo-român la cel mai înalt nivel a fost și el dezghețat. Klaus Iohannis a vizitat după mulți ani, aproape 6 ani, Republica Moldova. A fost și prima vizită după ce Maia Sandu și-a preluat mandatul. El a promis că România va furniza Republicii Moldova până la 200.000 de vaccin anticovid, iar Maia Sandu a spus că se bucură foarte mult să îl găzduiască pe Iohannis la Chișinău. După mulți ani de îngheț, a fost alături România și la bine și la greu. Cum vedeți evoluția dezvoltării cooperării dintre Republica Moldova și România?
Încep de la dosare. Avem dosare bilaterale cu România care sunt importante. Asta e infrastructura, interconectarea energetică, acest gazoduct, Iași-Ungheni, Chișinău, care este într-atât de important cât ține de securitatea națională a Republicii Moldova. Noi încercăm să alterăm sursele de furnizare a energiei. Clar, tot merge foarte greu, anevoios, așa cum suntem noi deprinși să facem lucrurile, numai noi, dar și românii și toți balcanii. Dar oricum este important, mișcăm înainte. Sunt și alte dosare, însă filozofia relațiilor între Republica Moldova și România, dacă lăsăm la o parte lucrurile romantice, de suflet și așa mai departe, care de multă lume sunt scoase în prim plan, astăzi relațiile pragmatice în sensul modernizării României și Moldovei și integrării acestor două state în Uniunea Europeană. Deci, nu știu cu ce să judeci și cât de nepatriotic să fii, semnând acordul de asociere cu Uniunea Europeană, să întrerupi relațiile cu România, care are o experiență de integrare în spațiul acesta
comun. Și Bucureștiul
comun,
mereu a accentuat că rămâne a fi avocatul Republicii Moldova pe calea integrării europene.
Exact. În mod evident, forța diplomației române, capacitatea României de a vorbi cu cancelarele importante internaționale, europene și nu numai, experiența acumulată, la urmă urmei, toate actele, documentele traduse deja în limba în care vorbim toți, în limba română. Ăsta este un potențial de noi nerealizat. Plus, există experiența combaterii corupției. Multe progrese au fost atinse. Deci, noi avem ce învăța de la România. Repet, eu sunt părtașul, susținătorul ideii cooperării moldo-românii în sensul modernizării. în sensul construirii, edificării și aici și acolo unor societăți viabile, societăți democratice, libere, eficiente de punct de vedere social și economic, care împărtășesc aceleași valori a libertății, democrației, drepturilor omului și așa mai departe, a economiei libere și deschise.
O relație bună a Republicii Moldova cu statele vecine, cu România și Ucraina, ar putea cumva să afecteze relația Republicii Moldova cu Rusia?
N-ar trebui să afecteze. Pe mine totdeauna m-a mirat reacțiile Federației Ruse la anumite succese a fostelor republici sovietice. Rusia, percepându-le aceste succese de integrare europeană, de modernizare, de normalizare chiar a situației, ca gesturi neprietenoase sau ostile față de Federația Rusă. Moscova încă nu a depășit acest sindrom post-imperial a unui centru politic care domină în regiune și trebuie să controleze și să țină priponite toate aceste entități statal-politice care au apărut după destrămarea Uniunii Sovietice. N-ar fi trebuit să provoace reacții negative din partea Federației Rusă, pentru că vecini stabili, vecini predictibili, care sunt într-un proces de dezvoltare, de normalizare a situației, este numai în beneficiu Federației Rusă, pentru că cu astfel de parteneri poți organiza un schimb și politic, și economic, și social, și cultural, normal, reciproc avantajos.
Va reuși Maia Sandu să îmbunătățească relația moldorusă? De ce vă pun această întrebare? Pentru că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a trimis deja două mesaje pe adresa Maiei Sandu și a spus că dezvoltarea relațiilor prietenoase ruso-moldovenești, consolidarea cooperării reciproc avantajoase în diverse domenii, ar satisface interesele pe termen lung ale celor două state.
Eu cred că da. Eu cred că vor fi evoluții pozitive și în relațiile bilaterale între Moldova și Rusia.
Ce ar putea acum?
Și
iată
acum
să discute Vladimir Putin, Maia Sandu.
În favoarea Federației Rusă ar fi totuși să o atragă pe Maia Sandu și Republica Moldova să o atragă într-un dialog bilateral normal. Pentru că în cazul confruntării, în cazul acutizării neînțelegerilor între Republica Moldova și Rusia, țara noastră cu mai mult ardoare și entuziasm va pleca cât mai departe ca să nu mai fi prinsă și legată. Deci Federația Rusă ar fi cointeresată să ne atragă într-un dialog favorabil și nouă. Eu văd un potențial pentru îmbunătățirea relațiilor. Federația Rusă trebuie să accepte că vor fi țări ca Republica Moldova, aspirante pentru integrare veritabilă europeană, dar care nu pun la baza politicii sale externe rusofobie sau întreruperea relației cu Federația Rusă, dar pledând pentru construirea, edificarea unor relații bilaterale eficiente și reciproc avantajoase.
Da, fostul președinte Igor Dodon ar putea să-i pune piedici Maiei Sandu ca să dezvolte cooperarea cu Federația Rusă?
Probabil îl va încerca să pună piedici. Mult depinde de calitatea celor politicieni care vor lua deciziile în Moscova. Pentru că dacă acolo în sfârșit vor înțelege că există relații bilaterale între țări și importante sunt aceste relații, care nu sunt determinate de simpatie față de un om sau de o formațiune politică sau de alta. Și au o istorie aceste relații, există un prezent și trebuie să fie și un viitor. Și dacă noi vom construi atitudinile noastre funcții de simpatiile sau antipatiile unor sau altor persoane, noi departe nu o să mergem. Deci sunt sigur că Igor Dodon va încerca să torpeleze aceste încercări de normalizare a relațiilor, dar sper că nu va reuși.
După Kiev, Maia Sandu a anunțat că ar putea să viziteze și Bruselul în speranța că Republica Moldova va reuși să atragă fonduri asistență din partea Uniunii Europene, pentru că situația rămâne destul de nevoioasă pe toate planurile, începând cu lupta împotriva COVID-ului și terminând cu relansarea economiei naționale.
Știți, eu vreau ca noi într-un sfârșit să ieșim din statutul unui stat care este susținut în primul rând de Uniunea Europeană, numai de atât că aici să nu se ducă naibii, să nu instaureze un haos și așa mai departe și să mișcăm spre o altă calitate, spre calitatea unui partener, deși junior mai mic, dar interesant, activ, proactiv, un partener care este capabil să producă stabilitate, să producă bani, să producă idei și așa mai departe. Noi bani o să primim, pentru că o primit și guvernul Chicu bani. Imediat a fost dezbursat a doua tranșă după ce a venit guvernul Maia Sandu în 2019, fără să se producă mari reforme atunci la moment. Dar asta a fost un gest de încredere. Maia Sandu însufla încredere partenerilor europeni. După asta a urmat demisia guvernului și iarăși blocaj. Pe urmă totuși banii au venit. Au venit bani pentru că noi intrasem în această pandemie. Vreau ca noi să primim bani de la Uniunea Europeană, să primim bani ca parteneri de încredere, dar să începem a primi bani și de la alți actori de stat, bilateral, dar și privați. Adică noi să devenim cu adevărat o poveste de succes, să devenim un stat candidat la aderarea Uniunii Europene și încoace să vină miliarde încoace pot veni. Miliarde, eu vă explic de ce. De atâta pentru că Republica Moldova, în pofida faptului că noi ne-am aflat în acest trend descendent economic, în logica asta a dezastrului ultimii 30 de ani, oamenii și-au păstrat inteligența, capacitatea de lucru și noi avem acest statut unical de membri a CSI și avem regimul ăsta de liber schimb, care, mă rog, asta e la latitudinea diplomației să-l păstrăm, că trebuie să păstrăm acest regim. Și avem acordul de liber schimb și schimb aprofundat cu Uniunea Europeană, care permite să devenim un nod de tranziție între aceste două lumi. Deci, noi avem acord de asociere, noi trebuie să respectăm acest acord și să îndeplinim prevederile acestui acord. Sunt niște lucruri fundamentale în acordul ăsta de asociere, pentru că vrem să ne integrăm într-un spațiu a valorilor. Noi vrem să împărtășim aceste valori, dar valorile Uniunii Europene, asta e lupta cu corupția, justiție independentă și eficientă, asta e dreptate, asta e eficiență economică și așa mai departe.
De la Bruxelles mereu se aud declarații precum că UE își dorește ca în Republica Moldova lucrurile să se îmbunătățească pentru cetățeni în avantajele
țării. Nu există un alt model de modernizare pentru Republica Moldova decât modelul european. Deci, noi nu de dorul integrării, nu de dorul frazei frumoase, nu de dorul modii, dar pentru propriul nostru interes vrem să schimbăm lucrurile în Republica Moldova. Și Europa ne oferă nu numai un model și un calapod după care noi trebuie să schimbăm lucrurile în propria țară, dar și asistență. Deci totul la dispoziția noastră, noi nu mai trebuie să avem determinare și voință.
Domnul Tulbure, și totuși, Republica Moldova este puternic împărțită între cei care susțin legături mai strânse cu Uniunea Europeană și cei care susțin legături mai bune cu Federația Rusă. Iată, această polarizare a societății, ea trage înapoi statul?
Această polarizare nu-mi permite să mobilizăm potențialul uman pentru soluționarea
problemei. Și când o să-și dea seama societatea moldavă, cetățenii acestui stat, că ar trebui să îmbrățișeze o singură cale?
Uităm la clasa noastră politică. Ce s-a ocupat în linii mari clasa politică în acești ani?
Cu dezbinare.
Cu dezbinare, cu mici excepții. Ei au dezbinat inclusiv pe aceste linii geopolitice, aruncând mereu otrăvite și aceste lucruri care dezbină, ocupându-i cu discuții și dezbateri, confruntări inutile și în timpul ăsta ne-au furat, pur și simplu. Deci asta a fost în linii mari logica politicului moldovenesc în ultimii 30 de ani. Noi trebuie să înțelegem că cine și în ce n-ar crede, că e a doilea stat românesc sau că noi suntem o societate sovietică și așa mai departe, noi suntem o societate multietnică. Și noi, spre deosebire de țările baltice, am acceptat varianta zero la acord dare cetățenii din 90. Tuturor care erau înregistrați pe teritoriul Moldovei le-am oferit cetățenie. Și prin treaba asta, dând de înțeles că noi pe toți îi considerăm egali. Noi atunci am și declarat prin adoptarea acelei legi că noi suntem o națiune politică și identitatea noastră națională se determină prin apartenența civică. Adică dacă ai cetățenie Moldovei, ești moldovean. Pe asta poți să te numești cum dorești tu. Pentru că asta e un lucru intim și fiecare decide cum să autoidentifică. Deci să pedepsim acele segmente a clasei politice care continuă să ocupe din nebuniile astea care ne-au ocupat noi 30 de ani, dezbinare. Și să punem, fraților, noi avem un trecut comun, că am avut aici așa sute de ani. Am avut și ucraineni și evrei. Găgăuși sunt 200 de ani aici, bulgari sunt 200 de ani aici. E de ajuns 200 de ani ca să-i numim și pe ăștia nevenetici, dar autohtoni. Cred că e de ajuns. Am avut și un trecut. Avem un prezent comun și trebuie să spunem foarte clar, noi avem un viitor comun. Republica Moldova, asta e țara noastră comună și asta e datoria noastră și dreptul nostru să edificăm această țară, acest stat, să organizăm aici o viață normală, împreună. Și eu cred că acest mesaj, dacă el va fi repetat, dacă el s-a transformat în politici de stat, dacă noi am eliminat din educație anumite momente care ne dezbină, cel puțin să încercăm, atunci cu încetul am putea ieși din starea asta de dezbinare care, bun, eu nu știu dacă cuiva îi place, dar majoritatea vrea să ieșim totuși din logica asta a confruntării permanente. Și trăim aici unde ne-am născut, construim un stat, pentru că eu nu zic că e un har sau un dar dumnezeiesc propria statalitate, dar pe mapa mondă avem 200 de state și mii de grupuri etnice și limbi și așa mai departe. Popoare sunt multe, dar state sunt 200 și unul din ele este Republica Moldova. Chiar să refuzăm noi așa și să arătăm întregii lumi că nu suntem capabili să ne autoguvernăm, eu cred că e păcat.